Posloucháte Český rozhlas Radio Wave ve čtvrtek po 17. hodině. Vám dobrý den přeje Adéla Paulík-Lichková. Je to Diagnóza F, pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Minulý týden jsme načali téma transgeneračního přenosu traumatu. Povídala jsem se s neurologem panem profesorem Ivanem Rektorem a dnes na toto téma budeme navazovat, tentokrát s psychiatrem a psychoterapeutem Tomášem Rektorem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý večer.
Není to náhoda, že dva muži se stejným příjmením přicházejí a budeme si povídat o tom, jak se zobrazuje, nebo jestli vlastně, jak můžeme zažívat to, že naši předci něčím trpěli. Chodí k vám lidé s tématem transgeneračního přenosu traumatu do praxe?
To je strašně těžká otázka. Chodí minimálně, což neznamená, že se to v té praxi neděje. Já tak to vezmu trošilinku ze široka. Když úplně začínala psychoanalýza před těmi víc než 100 lety, tak tehdy měl Freud pocit, že lidi mají psychické problémy kvůli vnějšímu problému, kvůli, dejme tomu, traumatu. Byla to teorie svedení. Klasicky chlapeček viděl, jak tatínek dovádí se služkou, od té doby se v něm cosi událo, nebo byl obtěžován maminkou, tatínkem, chůvou nebo něčím. Tím se začalo. Potom si uvědomil, že půlka Vídně by musela být někým svedená, jeho nevýjímaje. Takže si začal uvědomovat, že to, co se tam děje na tom kanapě, tak to nemusí být reálné svedení, ale může to být fantazijní svedení. Že pokud se ten člověk v rámci regrese na té pohovce dostane někde do prvních 2-3 let života, ten člověk není nikdy schopen zrekonstruovat přesnou událost. Je schopen zrekonstruovat nějaký obraz, který tehdy o tom měl, který teď o tom má, byl několikrát přepracován. Takže je prakticky nemožné se dozvědět, jestli to svedení, jestli to trauma, které se událo v takhle raném věku, jestli bylo reálné, anebo jestli vlastně bylo fantazijní. Jestli ten chlapeček toužil po své mamince a toho tak vyděsilo, že vlastně tím jakoby sám sebe traumatizoval. A dá se říct, že od té doby se prostě trvale kývá kyvadlo tam a zpátky. Jestli se koukáme na ty traumata venku, nebo jestli se koukáme na ty traumata vevnitř. Protože pak samozřejmě se dostaneme velmi snadno do extrému, že někdo byl reálně znásilněn, obtěžován, zneužit a my mu budeme říkat, ale musíme se koukat na tvé fantazie. Ne, potřebujeme se koukat na jeho reálné zranění. A pak se to zhoupne na druhou stranu a v Americe máme epidemii falešných obvinění, protože během psychoterapie si dítě uvědomilo, že ve 2 letech je ošahával tatínek. Nic takového si neuvědomilo během té terapie. Částečně to chtělo vědět, protože se zlobí na tatínka, částečně mu v tom napomohl špatný terapeut, protože měl pocit, že to zapadá do jakési jeho teorie. Takže, že by člověk přišel a lidi nepřichází s takhle konkrétní zakázkou. Můj tatínek zažil holokaust, proto mě je tak špatně. Lidi ani velmi často nenapadne, že by se to mohlo takhle přenést. Pro lidi je velmi obtížné mluvit o jejich vlastních traumatech. Když za mnou přichází lidi, kteří zažili velká traumata, válečné konflikty, znásilnění, zpravidla chodí po víc než 10 letech od té doby. A že by skutečně přišli a řekli, dělo se to u nás, přenáší se to transgeneračně. Teď možná takový budou chodit, protože to slyšeli několikrát na Radio Wave, ale není to klasická zakázka, což ale neznamená, že s tím nepracujeme, ale opatrně.
Já jsem se původně chtěla teda, když jste začal vyprávět o tom příběhu toho klienta, který přichází a vzpomíná na to dětství, jak jsem si říkala, tak to jsme ale pořád ještě v tom jeho životě. Ale taky jsou tedy možnosti, že se něco nese těmi generacemi. Jste zmínil holokaust, o kterém jsme mluvili v minulém vydání Diagnózy F. Jsou i jiná traumata, která se tímhle způsobem přes ty generace přenášejí třeba?
U nás to bude typicky tady toto trauma. Lidi, kteří pracují s rodinnými konstelacemi, tak tvrdí, že jsou schopni zachytit potraty, nějaká větší traumata. Já tímhle způsobem nepracuju, takže já to nemůžu vyloučit, ale vlastně já se toho člověka tímto způsobem nebudu ptát, nebudu ho tady tímto způsobem směřovat. Budu ho směřovat tam, kde vím, že to opravdu byla prostě velká pohroma, která se prostě udávala úplně, která se dělala úplně všude. A samozřejmě, pokud prostě se během sezení narazíme na to, že rodiče zažili traumatizující situace, prarodiče zažili velmi traumatizující situace, jakékoliv, zpravidla právě to budou ty potraty, úmrtí dětí, vraždy, tak budeme přemýšlet o tom, jak se to mohlo promítnout. Jo, už vím, Velmi často, tak jsem neříkal pravdu, velmi často narážím na traumata, která se přenáší z komunismu. Političtí vězni z 50. let, když pracuji s jejich dětmi, vnoučaty, skutečně jde vidět, že to, co se událo před kolika skoro 70 lety, že to udělalo obrovskou paseku.
Diagnoze F si dnes povídáme s panem doktorem Tomášem Rektorem, povídáme si o transgeneračním přenosu traumatu. Dnes z pohledu psychiatra a psychoterapeuta. Jste zmínil před chvílí, že se setkáváte s tímhletím traumatem u potomků politických vězňů. Jak to vypadá, jak to prožívají?
Představte si, že jste malinkatý dítě, půl roku, rok. Vůbec se nevyznáte ve světě. Ve světě jsou barvy, vůně, chutě, ve kterých vůbec nevíte, co vlastně to znamená. Dějí se s váma, se samotnou věcí, máte hlad, bolí vás bříško, něco, nevíte, co s tím. Vedle sebe máte maminku, která vám ty věci přežvíkává, zprostředkovává. Není-li maminka tatínek, ale přestože jsem muž a tvrdím, že jsme si s ženami naprosto ve všem rovni, tak prostě v těch prvních měsících ta máma přece jenom vzhledem k těhotenství kojení je v něčem nenahraditelná. A teď si představte, že ta máma tam buď fyzicky není, protože je v uranových dolech nebo ve vězení, nebo je psychicky tak naprosto vyřízená, že není schopná fungovat, protože její muž je v uranových dolech nebo ve vězení, protože ona má za sebou 40 výslechů na STB. Tak ona, která má svatou povinnost v tu chvíli se vrátit do svých prvních měsíců života, naladit se na vás a ne tím, že by vám to říkala verbálně, ale prostě naladěním hlasu, naladěním sebe sama, vám vlastně pomáhá zprostředkovat ten svět, pomáhá vám v sobě vytvořit prostor, kde budete mít kapacitu na dobré i zlé, na všechna možná traumata, tak prostě tam nebude schopná fungovat. To znamená, ten svět úplně v těch prvních měsících pro vás bude nepochopitelný, nepředstavitelný, nesrozumitelný. A i když potom budete mít milující prarodiče, rodiče začnou fungovat, začnete chodit do skvělé školy, tak nad tím se vytvoří krásně fungující struktura, takže budete úspěšní pracovití a všechno, tak prostě v těch základech tam zůstanou prohnilé, spráchnivělé cihly. Takže když se dostanete do určitých situací, tak začnete kolabovat. Prostě vůbec si nebudete vědět rady. Má zkušenost je, že když se člověk dostane tady do těchto situací, je to předtím, než jsme uměli mluvit, ten člověk to není schopen vůbec rozumově uchopit ten stav, tak je schopen ho uchopit většinou jenom nějakou akcí. Typicky sebepoškozováním, typicky alkoholem. Má zkušenost, když pracuji s lidmi, kteří měli rodiče, prarodiče v lágrech v těch 50. letech nebo i dříve, velmi často tam prostě bývají sklony k alkoholismu, k nestabilitě. Když pracuji s lidmi, kteří zažili ten holokaust, jejich prarodiče, nevím, jestli to tím, že už je to delší doba, vlastně nevím proč, ale tam většinou jsou spíš sklony k velkým úzkostem a k takovému zabezpečovacímu chování. Babička moje celý život nám vysvětlovala, že máme mít v lednici a ve spíži zásoby na měsíc jídla, vody, nevíme, co se stane. A já ty zásoby taky vytvářím, přestože jsem to odmítal, připadlo mě to jako nesmysl, ty zásoby přesto vytvářím. Nevím, jestli je to transgeneračním přenosem traumatu, ale prostě v té rodině se pořád někde ve vzduchu vznáší ta vidina té války.
A to jsem se právě chtěla zeptat, jestli myslíte, že to je něco, co se nese tou rodinou jako něco nevyřešeného, jako nějaké, jako takhle my to máme, nebo jestli je to výchovou, že nám říkají, že je dobré mít ve spíži 10 kilo mouky. Já tuhle informaci mám taky, nesnad, že bych tam 10 kilo mouky měla, ale taky tohle jako nesu někde v hlavě.
Já si myslím, že tam je oboje. To, co jsem říkal předtím, to, že se nevytvoří některé ty struktury, tak to samozřejmě není tím, že by se něco předávalo. To je tím, že ten rodič prostě v tu chvíli nemá kapacitu o to dítě se starat tak, jak by to bylo potřeba. Tady tyto věci dost často už jsou předávány skutečně vědomně, verbálně, až na to, že prostě jak člověk v tom prostředí vyrůstá, my od rodičů přejímáme jejich vědomé a zřejmě víc nevědomé než ty vědomé části, tak vlastně to absorbujeme částečně, aniž bychom chtěli.
Když jste popisoval to trauma těch dětí politických vězňů a popisoval jste vlastně tu nepřítomnou matku třeba v tom prvním roce života dítěte, tak jsem si říkal, do jaké míry je to rozdílné od jinak běžně nepřítomné matky, která třeba není v politickém lágru nebo nebyla v politickém lágru, ale třeba z nějakého jiného důvodu tam v tom prvním roce nebyla nebo nebyla dostatečně přítomná. Líší se to nějak, nebo je to prostě čistě o té její nepřítomnosti, nebo tam nese právě nějaký náboj i to, že to byly ty politické lágry?
Já si myslím, že to trauma toho strachu a té nespravedlnosti, že tam je větší, než když ta matka prostě zmizí. Tam je další věc, že to je nápadnější v tom, že když prostě byla babička alkoholička, maminka alkoholička, tak člověka nepřekvapí, že ta maminka z toho příběhu zmizí. A vlastně vás nepřekvapí, že ten člověk, se kterým pracujete, že nefunguje. Možná je to nefér, ale vlastně vás to úplně nepřekvapuje. Zatímco, když budete mít úžasnou intelektuální prvorepublikovou rodinu, kde najednou prostě půlka rodiny skončí v těch lágrech a všechny vnoučata se pak budou prostě potácet někde v alkoholismu, tak tam mnohem z nás prostě uchopíte to, jak prostě přišla ta pohroma zvnějšku, která prostě zdestruovala to, co se v té rodině dělo.
Dnes v diagnoze EFE je to o transgeneračním přenosu traumatu. Povídám si s psychiatrem a psychoterapeutem panem doktorem Tomášem Rektorem. Když už tedy přijde někdo, v jehož příběhu lze dohledat třeba právě trauma politických lágrů nebo vězňů politických lágrů, jak se s tím tématem pracuje, když je možné, že začátek toho příběhu byl ještě jinde než jenom v mém životě?
Dobře, jako základ naší profese je volná asociace, to znamená, o čem člověk chce mluvit, o tom mluví, o čem nechce mluvit, o tom nemluví. Ale to, co musíme v tomto případě hlídat, je vyhnout se dvěma extrémům. Pokud vím, že to v té rodině je, protože mi to ten člověk řekl při prvním sezení během anamnézy a pak už o tom nikdy nepromluví, tak je jasný, že to je to nápadný. Je to nápadný, že o takhle intenzivním tématu vůbec nemluví, jako kdyby vůbec neexistovalo, jako kdyby se úplně vytěsnilo. Toto je jeden extrém. Budu si říkat, proč ten člověk to tam není schopen přinést, protože jak to zpracoval, jakou obranu na to použil, pravděpodobně to vytěsnil. A je dobře ve chvílích, kdy je k tomu příležitost, protože se to třeba bude promítat do snu nebo protože se to bude někde objevovat. Jakoby jemně zabrousit k tomu tématu, moc je nevnucovat, ale prostě trochu je zabrousit. A dost často pro ty lidi je překvapením, že to vlastně na ně mohlo mít vliv. Toto je jeden extrém a druhý extrém je samozřejmě ten opačný, že kdykoliv tomu člověku se udělá špatně, tak to bude proto, že babička byla v lágru. Takže tam samozřejmě mám zas úkol vést to zas k tomu středu z té druhé strany. Chápu, že to je trauma, chápu, že prostě když jste vyrůstali na Sibiři, nevím kde, po generace jste byli prostě cílem antisemitismu. Chápu, že v té rodině budou určité vzorce, něco se tam bude přenášet dál a dál, rodiče neměli kapacitu na něco, ale toto není celý příběh. To znamená, věnujeme se dostatečně té minulosti, ale neutíkejme do ní. Věnujme se i té přítomnosti, věnujme se i těm ostatním věcem, které to můžou způsobovat.
Může pro člověka, který třeba se v rámci terapie přijde na to, že zřejmě takovýhle příběh v tom svém životě nese, takovouhle minulost má, může to pro něj být třeba úleva, že vlastně nemůžu za všechno já, ale část jsem si přinesl takhle od předku?
Úleva to samozřejmě může být a jak jsem říkal před chvilkou, musíme dávat pozor na to, aby to nebyla příliš velká úleva, aby za to, co se dělo těm předkům, aby za to neschovával úplně všechno, co se mu vlastně děje. Aby si uvědomil, že opravdu jsme ten strom, který prorůstá do té minulosti a z té minulosti si něco tahneme, ale vlastně převážná většina těch věcí, které se dějí, tak se odehrály v tom našem životě. A ano, třeba se nám to děje, protože rodiče na nás neměli kapacitu, ale tu kapacitu na nás neměli v tomto životě. A můžeme je třeba trochu, jedna z věcí, která je dobře, když se stane během terapie klidně po letech, ne hned, když se dřív nebo později člověk nějak smíří s těmi rodiči, když ty vášně se tam trošičku jakoby obrousí. A to může trochu obrousit ty vášně, když si uvědomí, že ten rodič opravdu nebyl v situaci, kdy mohl věnovat větší péči, než kterou věnoval.
Ještě mě zaujalo, vy jste říkal, že v terapii člověk o tom, o čem mluvit nechce, tak mluvit nemusí. A já jsem měla pocit, že v psychoanalýze je to tak, že se tak často vídáte, tak často tam chodíte, že prostě se na to dřív nebo později jako dojde, na to téma, o kterém nechcete mluvit.
S kým se počítá? S kým se trochu počítá, že skutečně toho tolik, že se na to dřív nebo později dojde. Ale skutečně se stane, že člověk po 2 letech intenzivní analýzy 4x týdně najednou přijde s nějakou prostě úplnou bombou, která mu vůbec nepřišla podstatná, kterou to buď on sám, nebo celá ta rodina odsunul někam do pozadí.
Takže to není o tom, že by byl čistě rezistentní s tím, že ani dnes mu to neřeknu a ani zítra mu to neřeknu, ale prostě, že to nějak jako není ve vědomí.
Jasně, můžeme se bavit, jestli ta rezistence je vědomá nebo nevědomá. Nemusí to být a velmi často to není vědomá rezistence. Někdy ti lidi tam nejdou vědomě z toho důvodu, že se bojí, že prostě jak otevřou ty dveře, tak se zhroutí. Tak se prostě sesypou, rozpláčou a netvrdím, že se to nestane. Netvrdím, že se nestane, že prostě člověk, když ty dveře otevře, tak skutečně mu je pár měsíců hodně zle. Může se to stát a nemusí. Ale ta rezistence časky je nevědomá právě v tom, mám pocit, že to není podstatné téma.
Opět podobně jako minulý týden, kdy jsme se točili kolem velkého traumatu holokaustu, se dnes točíme kolem velkého tématu politických vězňů. Ještě bych se na malou chvíli chtěla vrátit vlastně na začátek, jestli je možné, že by se v těch rodinách nesly právě třeba i nějaké jako velké nehody, velká neštěstí, že zemřelo několik lidí v té rodině, nebo že tam byla vlna nějakých sebevražd. Že by to nebylo spojené s tím celospolečenským tématem?
Tak nerozumím, jak to není spojeno se celospolečenským tématem.
No tak přece jenom političtí vězni se ano. Týkali celé společnosti, holokaust se týkal celé společnosti, ale když se v jedné rodině zabijou 4 muži v jedné linii.
Samozřejmě. A ještě je tam, jak jsem říkal před chvilkou, že když máme malé děti, tak částečně musíme se zregradovat na jejich úroveň. Tak dost často vídám, že ženy, které byly třeba v dětství zneužívány, tak jsou zdánlivě v pořádku do doby, dokud jejich děti nedospějou do věku, kdy oni sami byli zneužívány. Protože ona se, ta žena, jakoby vrátí do toho období a vlastně najednou se začne chovat, já nevím, třeba agresivně vůči tomu dítěti, najednou prostě se úplně změní.
Říká psychiatr Tomáš Rektor v dnešní Diagnoze F. Povídali jsme si o transgeneračním přenosu traumatu. Pane doktore, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Třeba u nějakého dalšího povídání se těším na slyšenou. Díky.
Já děkuji za pozvání.